Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartea, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 27 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webgunean ere amesti.eusen, goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Gure webgunea aipatu dugu, amesti.eus, bertan entzun dezakezue noiz nahi Esan Erran irratia, gure zuzenekoa, eta baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, egunero irratsaioak osorik, eta bertan izaten ditugun elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan, Garazi Zabaleta eta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, egunon!
Iepa, Itziar, ostegunon!
Zer moduz?
Ba, ongi, ongi. Ostegune, gaine gaur amabostero zozketan edizio berri bat ine, bueno, da, pozik.
Ongi, bai, ongi, ongi, bai.
Zer gaur, moduze analogikoan?
Bai, hori esan bar nuen, gaur analogikoan, bira, bueno, azalduko dugu zer esan nahi dugu horrekin, zen normalean gidoia ordenagailuan irakurtzen dut, baina despistez, etxean utzi dut ordenagailua, pentsatzen nuen hemen nuela, eta ez, eta beraz, ba, gidoia imprimatu egin dut, eta hemen txena horria, hola, parean jarrita, goratzen dit, hola ja, egiten genuen Gasteizen irratia, inprimatu gure kronika eta paperarekin irakurri, klaro. Eta, bai, goratzen dit hasiera horietara.
Bai, ez da modu txarra ere, ez, esango nuke.
Ez, papera gastatzea, baina, bestela...
Bai, bestela ordenagailu eta argindarra.
Ja, bai, baina...
Bai, ordenagailun daukezo edo zein zalantza suertatzen bada, ez? Edo, ai, hau zer, ba, momentun behitzen dozo interneten sartuta, eta erantzunen momentun dauzkezo. Ola, zintzogua da, realagoa.
Bai, bai, bai.
Zuten bali maizot bain nik ez dakitze galdera, hola, ezin dio zo momentun bai. Erantzun. Ai, bai, txuin behituko, ez, esan barra oso ez dakit.
Bai, askotan gainera, ba, ordenagailuarekin zuzenekoa bitartean gauzak aldatzen ditut, gauzak egiten ditut, gidoia aldatzen noa. Eta orain, ba, ez, imprimatuta dago na, imprimatuta dago, beraz horrekin.
Horrekin aurrera. Nongi, bestela, bai. Zumuz. Analogikorako aldaketa hortaz aparte.
Ongi, bai, ongi, ongi, bueno, gero san nendizuet, kanta bat eskainiko diot, gaur nere jo baren urte betetzea da. Sei urte!
Wow.
Sei urte.
Bai, bai, zorionak aitza, men.
Zorionak.
Bueno, tani beti esaten dute egun hortan, ama ere zorion du behar dela, ez? Esfortzue beti amana izaten da.
Bai, bai. Eta... Bueno, umearen ere bai, eh? Nahiko bai. Sufritzen dute, gero ez zara akordatzen, baina...
Ja, bai, egia. Bueno.
Biona,
zorionak aitza zuri bai. Sei urte,
bai, bai. Sei urte, bai, bai. Askotan entzun izan diet, ba, umeak dituztenei edo umeekin konturatzen zarela zein azkar pasatzen den denbora eta bai egia da.
Bai, bai irrati nire bai, ohartzen gaze azkar pasatzen denbora, ez? Ohartzeako ikasturte hasieran gaude eta ohartzeako lehengo egunen esan izun itziar ja pirillera goaz. Eta pirillen aste santuko porro, gero, ba, ez dakit, hilabete terdi, hilabete gehiago, eta kitxo, ikasturtea.
Bai, 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 hala da. Mira, beste gauza bat egiten dudana ordenagailuarekin da, denbora neurtu. Beraz, bueno, no. hemen.
Bai, mugikorra, jarrita, beste lan nioan bai. Enaiz esaten lasai.
Ederki.
Bai, nahi badozo pasako aurrera, ez? Bueno, bai. Gaur irratsaioa, esan, nahi badozu zer da, uno...
Aurrera tu zara pixka bat,
ai,
baina...
Bale, aurrena telefono zenbaki, eta...
Oixe. Nahi baduzu, gure sarrera honetan, ba, gurekin hitz egin, 9      40　 22　 22　telefono zenbakira deitu dezakezue, edo mezua bidali, 6　 29　 033　 000 telefonora, mezua bidatzen baldin badiguzue, audio moduan bidali, nahiago dugu horrela, ba... Hauts gehiago izaten ditugu gure irratsaio honetan. Eta bestetik gogoratu gure helbide elektronikoa pulunpeabildua@gmail.com batez ere argazkiak bidaltzeko eskatzen dizuegu, gero pulunpen jartzeko, eta sare sozialetan Amesti izena dugu. Martxoaren 27 dugu gaur, osteguna, eta orain bai Garazi zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartirik ez dugu izanen, aurreratu dugu gaur 15 zozketa dugula horren ordez, jugu. Eta gainera, bai, nik uste sari potoloak ditugula, errigorako bi saski ditugulako banatzeko. Eta irratsaioaren bukaeran, ba, bidali dizkiguzuen erantzunak entzun eta zozketa egin dugu. Gaur errigorako produktuekin errezetak proposatuko dizkigute, ba, gure zozketan parte hartu dutenek, eta gero ikusiko dugun hori tokatzen zaion errigorako saski hori, ze espero dut, ala ere, zuek zuen eskaerak egin izena, ze atzo bukatu zen errigorako produktuak eskatzeko epea. Beraz, hori, eta kolaborazioaren tartean berriz, ba, musika zuzenean programaren atal berri bat ekarriko dizuegu, Pilinpusis taldea.
Pilinpusis.
Zesan dut?
Pilinpusis.
Mira, hori ere, izten nona da. Pilinpusis taldeari eskin itakoa, bueno, ba, gure katarekin itzordua ezin izan dugulako egin, baina lasaize hemendik gutxira izanen dugu, bera, hemen, gaur, esan bezala, Pilinpusis taldea musika zuzenean ekarriko dizuegu eta orain bagoaz gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Artikusi dute euskara telatu laranja batean. Gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artean. Euskaldunen porzentaia txikia izan arre. Zeu ereka babitzen zara paradoxak zer dire. Bart ikusi dute euskara teiatu laranja batea.
Baitziar gaurko efemeridea duela 49 urtekoa da, 1976ko martxoan 27ko alegia, egun hartan, tabira irratigintzakin lotura do, gaurko efemeridek. 24 orduak euskaraz, ekimenan barrenen, Donosti Loiola Iruñe eta Bilboko herri irratik, 24 orduko euskarazko irratsaioa egin zuen, lege frankistak utzitako zirrikitu bat baliatuta. Egun beren, Donostiko Belodromoan euskal kantar eta abeslarin ekitaldi erraldoi bat intzuen, eta pentsa, bertan 11.000 lagun bildu zituen. Jose Luis Zumetak diseinatuzun 24 orduak euskaraz ekimen honen kartela, eta bueno, mugimendu euskaltzalentzat indarra erakustaldi garrantzitsu izan zen, eta jaialdin bildutako dirue euskaltzandiai eman zion. Gaur hemen fondotik entzuten aigan kanta, Oskorri talde mitikoan, Bart ikusi dut euskera, da.
Ze polita.
Oso polita, idea, bai, oita lau orduko irrati maratoia.
Zin barko ganuke...
Arrosa sarean, edo?
Bai, olako zerbait.
Bueno, 49 urte bete die gaur, urrengo urten 50 urte beteko dira.
Bina, bina, bina.
Guri urte urrena gustatzen zaizkiola, bai? Aprobetxatzea, beraz ikusiko.
Ba, osongi, Oskorrirekin aurrera guaz eta ondoren eguraldiaren iragarpena manen digutzen.
Beste 6 milioi beteta gaztetuko genuke. Bart ikusi dute euskara teiatu.
Bai, ba, bagoaz pixkanaka eguraldin tartera. Gaur, aspaldiko partez, Iker Ibarluzean ahotik entzungou.
Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi motel xamararekin jarraituko dugu. Goizean goizetik hasita zeruan hodei dezenta gertuko da eta hodei hauek goizean zehar zaparradatxo batzuk utziko dituzte. Orokorrean euri txiki modura egingo du eta litrotan ez da ezer askori pilatuko, baina goiza motel xamarra izango da. Ondoren eguerdi arratsaldeko lehen orduan, ateruneak luzatu egingo dira eta giro lasaixagoa izango dugu, gauean hori bai berriz ere euritarako joera nabarmenagoa hartuko du. Iparaizeak bizi jotzen jarraituko du, bereziki egunaren bigarren zatian, temperaturetan ez aldaketarik emango eta nekez gandituko dituzte 12-14 graduak eguraren erdiko orduetan. Biharkoan giro lasaixagoa izango dugu, bai gutxienez eguna amaitu bitarte, egunean zehar hodei dezente izango da zeruan, tarteka ostartetxo batzuk zabalduko dira, baina orokorrean zeruan hodeiak nagusi izango dira, eta tarteka euri txiki pixka bat egingo du, baina oso gutxi ateruneak luzeak izango dira, hori bai, azken orduetan itsasotik fronte bat iritsiko da, zeru estali eta euritarako joera nabarmena hartuko du. Ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da, gainera egunaren bigarretzaten indarra hartuko du. Temperaturetan aldaketan handirik ez, edo akaso zertxo egora egingo dute, baina nekez gendituko dituzte 13-15 graduak egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, eguerdi arratsaldeko lehen orduan lasai aldi bat izango badu ere, goizean eta gauean euritarako joera izango du eguraldiak, eta eguraldi motela eta freskoa izango da, eta biharkoan, egunez, giro lasaixagoa izango da, baina azken orduetan fronte bat iritsiko da eta euritarako joera nabarmen hartuko du eguraldiak.
Eta sintonia honekin albistegira goaz, eta albiste berri on batekin hasiko gara. Igoako ostatua zabalduko baita berriz igandean, 12:00 izanen da irekiera hori, eta Bilbotik Igoara bizitzera eta lan egitera etorri den bikote berri batek zabalduko ditu Igoako ostatuko ateak sarata, Boumil. Apostu polita egin dute Nafarroara eta Igoara bizitzera etortzeagatik, esan digutenez saiatu nahi dute gainera ba inguruko ekoizleen produktuekin haien eskaintza osatzea, beraz ba bueno, igandetik aurrera Igoako ostatua berri zabalik eta ea laister aukera dugun sarata Boumil ezagutzeko.
Eta esan dizuegu egun hauetan Nafarroko Abesbatzen Elkarteak eta Zederna Garalure Elkarteak musika korala eraman nahi dutela Nafarroako mendialdeko herri txikietara gogo bete kantuz kultura zikloaren barnean Nafarroako Abesbatzen Elkarteak Zederna Garalure Elkartearekin lankidetzan musika korala eramanen du 2025en Nafarroako mendialdera 150 biztanletik beherako herrietara helburua erkidego txikien gizarte kohesia indartzea eta lurraldearen kultura nortasuna indartzea. Abesbatzen Elkarteak aurreikusia du kontzertuak aurtengo maiatza eta urria bitartean egitea eta ekimenarekin bat egin nahi duten tokierakundek mezu bat bidali beharko dute gaur azkeneko eguna dute bidaltzeko info@zederna.es elbidera kontzertuaren data zehazte aldera. Data adostu ondoren, udalek Nafarroako Abesbatzen Elkarteari jakinarazi behar diote kontzertua antolatzeko eta kontzertuak baterako finantzaketa izanen dute, beraz, udalik 300 euroko gutxieneko kuota ordaindu beharko diote Nafarroako Abesbatzen Elkarteari. Baina informazio gehiago, federacion@korosdenabarra.org eta kontzertu horiek antolatze aldera, gaur azkeneko eguna info@zederna.es elbidera idazteko. Eta Aralar Musika Eskolan aurrezkuntzako umei zuzendutako ikastaroa martxan jarriko dute, 4 eta 6 urte bitartekoei zuzendutako ikastaroa da, eta eskolatik nabarmentzen dutenez, adin hauen ezaugarri nabarmenetako bat da umeen ikasteko gaitasun paregabea, eta horregatik, momentu aproposa dela uste dute aingertuko eta ohikoa duten musika lantzen hasteko. Horregatik, martxan jarri nahi dute ikastaroa. Izena emateko azken eguna, apirilaren 4. Eta martxoko azken egunak ditugu eta ilabete honetan badakizue martxoaren 8aren harira ekimen asko izan direla eta ez dira denak bukatu. Beraz, kontuan izan larun bat honetan Brigada Moreak antolatzeko prestakuntza saioa izanen dela Larraintzarko bentan goizeko 11etatik ordu batak bitartean, naiz eta izen emateko epe bat zabaldu zuten, jakin ezazue oraindik lekua badagoela, beraz egunean bertan ere agertu zaitezkete. Martxoaren 29an larun bat honetan Larraintzarko bentan 11etan Brigada Moreak osatzeko prestakuntza saioa Miren Orozko berdintasun adituarekin badakizu helburua udan udako pestegi begira eraso sexistak ogertatu lidezken eraso sexistak identifikatzeko eta hauei aurre egiteko helburua izanen dutela Brigada More hauek. Eta Brigada Moreak antolatzeko prestakuntza saio hori aipatu dugu, baina gainera martxoaren 8ko egitarau horretan oraindik ekimen batzuk gelditzen dira, adibidez igandean artisau azoka izanen da Larraintzarko pilotalekuan goizeko 11etatik ordu biak bitartean. Gainera, nekazal ibilgailuen ITV-a pasatzeko aukera ere bada egun hauetan, eta gaur Alkotzen eta bihar Lizason izanen dira, 9:30etatik ordu biak eta 4:00 bitartean nekazal ibilgailuen ITV-a pasatzeko aukera hori. Eta bukatzen goaz, kiroletan bi ohar, badakizu Andoni Gaskue Larraintzarko pilotariak bere lehenengo txapela jantzi duela profesionaletan, promoziozko binakako txapela hain zuzen ere Iker Salaberriarekin batera, eta urrengo pulunpen bari eindako elkarrizketa irakurtzeko aukera izanen duzue. Hori profesionalei dagokionez, gainera gogoratu Lansko Frontenis txapelketa hasi dela eta 24 bikote mistoek eman dute izena aurten, datozen asteetan gainera, ba umen txapelketa ere hasiko da. Eta bukatzeko beti bezala agendari errepasoa, bihar ostirala, bi hitzordu izanen ditugu ordu berean, bata Larraintzarko bentan arratsaldeko 7etan bertsosaioa Alaia Martin eta Miren Artetxerekin, eta bestea, Larruaren txokoan eraso, ostiralean arratsaldeko 7etan, bi laburmetrai, Lobe eta Minerita laburmetraiak oso itxura ona dutenak, por cierto. Gero, larun batean esan dizuegu, festetako eraso sexistei aurre egiteko prestakuntza saioa goizeko 11etan Larraintzarko bentan, eta gainera, larun batean ere, baina imotzen, muskitzen, muskizko ioteak izanen dira, eta listo, bai, momentuz hitzordu horiek ditugu. Beti ere badakizu agendan gure amesti.euseko agendan sartuta, ba, denak izanen dituzuela. Eta orain musika pixka batekin aurrera goaz, eta kanta hau Izarorena, ba, aitzari eskainiko dion, nere ilobari, 6 urte betetzen dituelako gaur, beraz, eta badakite kanta hau gustatzen zaiola, beraz, zorionak aitza!
Zorionak aitza!
Horrela aurrera joanen gara, garazi zerbait esan izan.
Bai, errapatu zaitez sorpresaz. Bagoazela zuk aipatu bezala musika zuzenean telebistako, 11 telebistako saio horren Pinpilin Pusis talderi eskainitako tartea entzutea, Pinpilin Pusis taldeko Ane eta Raquel elkarrizketatu ditu hemen, eta Raquel katalana izaki, katalanez hitz egiten du, baino subtitulatu edau, eta joanenga, edo joanen naiz momentun alako bikoizketa moduko bat, iten, zetre ditu, bueno, jende kuler dezala bintzat.
Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Gasteizera etorri gara. Geldorado aretoan egin dugu hitzordua Pinpilin Pusis bikoarekin. Argitaratu duten disko berria ezagutzeko. Gaur gurean Pinpilin Pusis.
Pinpilin Pusis gara, Raquel eta Ane. 2018 sortu zen duo bat gara, berez talde Barcelonan sortu zen, baina, bueno, bera Barcelonako da, eta ni Durengoko, baina han ikasten ibirintzen, orduen talde bertan sortu zen. 2018-tik onaino, ba, eta laguz, pare bat disko, bestain bat epe, eta 130 kontzertu gutxi gora bera mundu guzea, danak apuntatu dugu guz ezazteko, eta, bueno, da, ba, rock, punk, pop, molan grungea apurtxo bat etik mugitzen gara, eta, bueno, hori izango izan apurtxo bat gure aurkezpontxoa.
Zire, bilatez que hem tingut com molta activitat.
Vale, hau da, bai, egida ziratiko ainarte.
No hem parat, txeke bat
zean. Ba, top, idela, pandemian gara egin gelditu inberri izan zuela, baina mundu guzie, ba, bueno, insistitu ziola, eta orduan seitzeko sortea izan duela. Beti asko jo due, kontzertu gari eman ditu, eta asko komposatu dela baitara.
Des que vam començar fins...
Beraz, hasi zienen erronka batzuela, gutxinez hilabeten behin jotzea.
Minim una vegada al mes, i ara estem...
Eta esan dezakeela erronka hori bete duela, asko aidela jotzen, eta oso eskertu gau.
Toca moltíssim i molt agraïda, esa veritat.
Biko talde guztiei galdetzen zaien galdera egin diegu taldekidei. Biko formatoa, erabakia ala ala beharra.
Naturalki urten zane mobidat izan zen. Azkenien posgraduaten ezagutu ginen, ni ezin nintzen bateria klasek jasotzen eta gero berak begur zen ikesi joten, orduen ba, baten klasetik urtetan da bestia esartzen da, ba, nik kantak dekota zidea txikien, nik bai, gure buzu geratu gure mate lokalen baten, eta horrela ziginen joten, eta ordutik ba onaino, Bisok bakarrik eta ez dugu inoz planteago beste pertsona sartzi ez, beti Bisok ba munduen kontra. Eta holan geratu zan, eta holan pesagot geratuko dala be bai.
No, jo no trobo que sigui més exigent.
Ez dut uste exigentzia handigoa dugunik, besterik gabe banda bat osatzeko modu desberdin bada, guez gabeste banda bat baino, hobea ez okerragoa gure iteko modu hau da.
Sí que
egia da bandan hasi ginenen gitarra ampli bakarrakin jotzen genuela eta konturatu ginela gitarrari sendotasuna emateko baixu ampli bat behar ginula. Azkenen bi instrumentukin bakarrik jolastu nahi badu, soinue indartxu eta trinkoa izatea nahi dugu. Baina ez du uste bi instrumentu izatek exigentzia handiagoa eskatzen donik. Beste igabe, beste gauza batzukin jolasten dugu, beste joko bat izango balitz bezala, beste karta batzukin.
Musikalki anitza da taldearen proposamena. Roka, punka, popa, garajea, distortzioa eta zarata. Bide horretan, intentsitatea eta indarra taldearen identitatea dira.
Bai, azkenien nik uste dut, ba, gaztetatik igual, bera ibilea lagaizo, ba, pop mundutik, eta igual ni, ba, kultura gaztetxero batetik, ba, durengo neziketan, orduan, azkenien, igual, hasik eran notetan zan gehiago, ba, ezberdintasun hori, bata popetik sartorrela eta beste igual punketik, baina azkenien JJJ, bi mundu hori nik uste juntau diela era oso organiko baten, eta orduen ba, abesti batzutan abaritzen da, igual baten edo besten influentzia gehiago, baina azkenien pinpilin puziz da hori, ba, pisoz guztatako musikan, kompendio bat, orduen batzutan igual tira maz ba, punkera, batzutan igual maz melodias pop, edo, bueno, azkenien ba, gu garena, gu katzitzen dugun eta zin trampan ikartu.
Sí, la nuestra música no es
numeta. Gure musika ez da genero bakarrekoa, oso gauze desberdinek egiten ditugu eta garaien arabera aldatu egiten da. Batzutan X talde batekin obsesionatzen ga eta orduan estilo hortara gehiago jotzen dugu. Lehen gainea musika asko entzuten ginuen elkarrekin hiri beren bizi ginelako eta denbora asko partekatzen ginulako. Orain berriz urrun bizi garenez bakoitzak bere gustuak ditu. Nik hau entzuten do gehiago, nik beste hau. Beraz garaien arabera aldatzen da. Orain adibidez ni lemaino pop gehiago entzuten nahi naiz, ane aldiz punkari gehiago lotuta dau, baina rapera ere itzuli da. Gauza da desberdinen asketa bada.
Agertoki gainean musika tresnak aldatzen dituzte kantuaren arabera. Bakoitzak jotzeko modu bat du, baina taldearen hortasuna mantentzen da bi aldaeretan.
Hori da. Azkenean bakoitzak jotegu hori erazberdin batea, baina nik uste dut ba bizi gozatzen dugu asko joten ba putxoa gitarra, gero bateria, gero aldatu, gero kantatu, gero ez, gero kurdu, orduan azkenean da jolas bat, ez? Hasikera baten bera jote baden gitarra eta bestu da nik bateria, nire emote zen kriston lotxa pentsetia bakarrik anabela kanta publikoan aurrien, baina hori hasi nintzen superetan, orduan mantxea dibet ba gustura sentitzen naz, ba gitarra bai, eta orduan ba joku hori be, nik uste publikoentzako bai, eskertzen dela, ez, azkenien ba dinamikak ezberdinak die, igual, zakit, da, jolaz bat azkenien bizuen artien, da, konversazio konstante bat, eta da, ez da, holan pentsau, eta azkenien holan suertau zen, ez da, ez dugu ikesi hori egiteko hori urtean da, eta listo.
Taldean ez dago abeslari nagusirik. Bi taldekideek abesten dute, eta askotan, biak batera.
Això va ser guai perquè al principi no... O sigui,
hori oso guaia izan zen, ez genuen elkarrentzun abesten eta inoiz ez genuen elkarrekin abestu.
Cap de les dues una de l'altra i mai havíem cantat juntes i les dues van empastar...
Així d'atik ahotsak ondo uztartu ziren, ni adibidez ahots finetara eta melodi gotara iotzen dut eta nek aldiz ahots sendoga eta grabegoa da. Uste dut bi ahots desberdinen kombinazioa oso ongi gelditzen dela.
Les dues a un projecte que di guai perquè... Sí, yo tengo la voz más dulce.
Nik ahots gozoagoa dut eta berak urratuagoa. Elkartzean pixkat Hannah Montana bezara gara. Best of both worlds.
Best of both worlds, es una mica así.
Abesterako orduan berriz bide guztiak zabalik dituzte. Ingelesa, katalana, gaztelera edo euskera.
A ver, así que eran, así ginen geixau, inglesez, nik uste referentzia geixenak be, ba, ingles mundutik edo zatu zelako. Gero, aztiro, ba, igual nire mobila personala igual geixau da, eh? Azken nien nire hizkuntza euskeri da, baina motosten lotxak antetik euskera zue bai, zena egon gure jentia kulertzi sekatzen amenala ez, baina azken nien politikamente bai, iruditzen eta nuz interesantie euskera eskantetik, azken nienik ba, eta zagatik ez dut tengo nik euskeraz, ba, bat beste batek egin gozaen modu nerderaz, eh? Eta gero, ba, bueno, musika influentziazko erdaldune bai hartu dugu, orduen ba, erderaz eke bai politxo, orduen inglesa igual ja baztertu gau apurtxo bat, eta bantze bai bagabiz jolazten gizio, ba, erderaz, euskeraz eta katalanez be zozer badau, orduen apurtxo bat, ba, pa todos los oídos.
Si, jo eke, noia una etiketa...
Ez da hu etiketa zehatzik.
Que la etiqueta potser seria com...
Etiqueta bat jartzerakoan katarsia litzateke.
Per nosaltres com...
Guretzat proiektuen lanetik eta eguneroko bizitzatik ies egiteko aukera bada.
Abadir-se de la feina i abadir-se de tot i poder expressar...
Barruan duguna adierazteko modu bat.
Ja ens passava abans quan...
Lehen entxegu lokalen ginenen lan egun txar bat amaitu eta barruan genuen guztia askatzen genuen.
...cascuna i anar i bàsicament vomitar el que tinguéssim.
Eta guain ere inglesez, gazteleraz, euskeraz, edo guain pixko bat katalanez abestuta, esentzia hori berdi mantentzen da. Ezken finean gure burua zitze egiten dugu, oraingoz, etzaigu beste zitze egitea ateratzen.
Perquè parlar d'altra penya i altres coses no ens surt encara, jo
crec. Erre izeneko abestia da taldeak sarean duen kanturik entzunena. Euskeraz egin zuten lehena izan zen, kantu indartsua eta zuzena da.
Zagit, mobila bat izan zen, kan, igual kanta hori bai, lehenen, euskera zurten zen, lehenengo izan zen, gero tematika bai, bada oso orokorra ez, azkenien violentzian kontrakantetan daren letra bat da, eta nik uste jende asko heldu jako, gero zuzenekoetan eta bai indarra asko deko, orduan nik uste dut azkenin bihurtu dela igual talian kanta referentea, baina horregatik, azkenien mezuagatik igual, eta kanta laburre da, pinpan, eta hori, zuzenekoetan ba, eko bere jola zabe, bai, hori duen. Bai, euskeraz.
Bartzelonan sortu zen Pipilipusiz taldea, eta bertatik bideratzen dute musika bidea. Ane Durangarra da, Raquel berriz, Bartzelona bertakoa.
Tenim com dos nuclis. Que
azken aldin bi nukleo ditugu, Euskal Herri eta Katalunia. Igia da sortea izan dugula, Bartzelonan sortutako taldea izanik, bertan asko mugitu galako.
També ens vam moure, o sigui, també ens vam moure molt a Barcelona, a Euskal Herria, o sigui, no només ens vam moure
potser a Euskal Herria com a... Euskal Herria makarrik ibiko ginateke.
També, no sé, treballem
gure manaiera Sergio eta Aluz, gure diskoetxea ere Barcelona.
I a nostre gent que és a Barcelona. Llavors també com tenim contactes, jo crec que ens facilita el fet de moure'ns una miqueta més. I també el fet de cantar, primer vam començar a cantar en anglès, després en euskera, però també hi ha coses en castellà, jo crec que fa que potser al marge de moure'ns nosaltres sigui una miqueta més ampli. Entenc, eh? Tampoc si jo em sé 100% perquè hi ha grups que només es queden aquí i altres que es mouen més, però diria que seria això.
Areto txikietatik festival handietara. Taldeak ez dio muzin egiten inongo agertokiri.
Danetarik. Osea... Bai, a ver, ni personalki, da nik uste bai huele bere bai badauela ni gaz bat, eh? Igual, komo dago gauzela sala baten joten, makro festival baten baino. Ezkenien igual festival bateko zen aiz bat, super handizia da, no zike, eta sala baten loa ni june, eta erdi txikiz ertaina da gentia zetan, nik uste hori dala el habitat, pimpilen buziz zuzeneko baten ikusteko. A ver, evidentemente, festival baten ederto deitu nahi bauzu joteko festival baten joan kantada, baina dinot, nik uste hori, sala ilun eta zikin baten, badala gure territoriko dugu.
Sí, jo crec que... O sea,
bai, nik uste festivalak ongi daudela, azken baten, sala baten, iristen ezgan publiko batera iristeko aukera ematen digulako, hoi interesgarria iruditzen zait, gaina festivaletan beste talde batzukin elkartzen zait, jendea ezagutzen dozo, azkenen musikan portaventura bada.
Da música, ¿sabes? Es como una mica así. Pero sí que es el que...
Baina egia da sala baten gehiago konektatzen dugula. Uste dut kontzertu mota bakoitzak zerbait desberdin ematen digula, baina salatan emozionalki gehiago konektatzen dugula iruditzen zait.
Ni un paso atrás izena darama taldearen lanik berriena. Bost kantuz osaturiko epe lan ederra da.
Esan planteau hasikera baten igual hori urtengo zala, baina azkenen ba, zirkunstantzizak egin jabie, ba, bizok bizitzi bakoetxaleku batean, bera Bartzelonan eta Dani Bilbon ba, lanagatik, eta orduen separazio hori hasi ginen epokan, epe horretako kanta batzuk hasi ziren ja ba, horre konzinetan. Eta kanta horren azkena, digamos, ba, mudantza horren ostien sortutako abesti bat, arduen ikuste honek bost kantak diela ba, momentu konkretu bateko islapen bat. Eta ba, bizantzako ba, importantzia zuan ditzideki ez, ba, bueno, izen da garai bat ba, komplikau eban da moduen bai, ba, gestenetako, ba, hori, ba, kilometrek erdian ezin entzai, edo bai, edo joen, bizo batera, ez gara ikusiko, jebeten gero, no seke, ba, ez da izen erraza, eta nik uste ba, ni un paso atrás badala erantzun bat guretzako eta bestientzako esateko ba kapasa gara hoitzeko gure dugu hauein hemen gure dugu egon eta bada gure paria edo hori demostretako ba entzuliei eta guri.
que diria que ni un paso atrás és el...
Sango nuke ni un paso atrás albumen oain arteko abesti sakonenak eta gureenak daudela. Hori da nire sensazioa. Igual diskoa komposatu ginen bizitzako garai reflexio baten gineuden, aldaketa garaien, abestik oso reflexioak eta pertsonalak dira. Eta soin hori dago kionez ez ginen zuzenekoatan pentsatu, gehiago... Ba, EPE utzi izakin grabatu ginen. Urtzi iza, markatu, ez nun naztu nahi. Eta gauza berrik probatzeko modu bat izan zen. Gure zuzeneko soinu gordinen bakarrik gelditu gabe, ahots desberdin eta gauza berrikin esperimentatzeko.
No sé, ha sigut un proces molt maco de composició.
Composició prozesu oso politi izan da, nahiz eta prozesu zaia izan. Gure bizitzen garai komplexu, aldaketak, distantzik, gauza guztik, ba, eragin du.
Ha sigut un proces molt guai de...
EPEa sortzea oso prozesu guai izan da, komposizio eta sormen aldetik.
Diskoa Bilbo garabatzen dute, Eter Espazio Sonoro Estudioan. Soinu teknikari lanetan Urtzi izaritu zen.
Azkenean ezagutu gainun, a ber, bak, nik behintzen bak, oza, akinan orzan, baina lehenengo egordena zen abela berra bera jasitzen zen, Galizizan festival baten egon zela bulkekin tekniko moduen, eta iruditeaten leku gatz bat zela, eta berak entzabela marabillaz, ba, kontzertu hori zenetako, pues, komo sono, orduen, justo, gure teknikaria normalin da Sergio, bai dala gure manajera, baina dos kontzertu batek izan dela, etorri, abiz Euskadi, orduen esan atzerrak ere diba. Aldotze guidatzi urtziri, a ber, que dice, igual libre da, igual gure da, eta nadeatzi notzen da, tipuek esan zaren baiet, baina super orduri zauzten, en plan, zelan egon guna zuek, inzi zuek ja, leko zuek izten rekordi, zentzik eran inzire, inoz, en plan, guesan aurrera, eta azkinin, oza, hasi izan gure teknikaria izaten hemen, baina azkinin lagune, eta esan gainon gure dugu zu bat grabau urrengo komobidak, guztera gozurekin, guztetako grabatu zuzen beste gauzak, guztu hona dekozu gure, oza, gure ikuspuntutik, lagune zara, estudizio bat dekozu, ba guztan.
Taldeak bereziki zeintzen ditu diskoren inguruko ilustrazio eta artworkak. Amber Wall artistaren eskutin joan dira honen arteko guztiak. Hirugarren pipilipusia da.
Hasi ginen, oza, bindela, ba, 2018 netara gainutik gure lehenengo epea. Egon nintzen hil handien de Bartzenonako sala baten, eta Ari Schneider, eberen izen artistikoa Amber Wall, @AmberWall Instagramen, berazan salako diseinatzailea. Eta proposatu genuen, eban, Ari, gurozu... gure portada diseño tala. Ah, bueno, vale. Eta horra izan eta gero dana dekogune, dana berakin jo. Kamisetak, posterrak, CD-ak eta artwork guztiz eta dana. Osea, hontze imagina urrengo lan baterako esaten botzegu aber gure da benein. Eta esaten bozku ezin da bela edo nik ostatutarako musika hori, nik biot musika hori Ari Keñako portada bategas edo egotie presentaute. Azkenin da hirugarren pinplinpusiz bat, la parte artística, ez, baina hasta aquí.
Kontzertuetan ere zaintzen dute irudia. Ikuskizunaren parte da, zuzenekoaren parte.
Labadora ipinten dugu, eh? Si, osi, desde un principi va ser algo...
Bai, hasieratik atea zitzaigu, modu naturalen.
Ens venia gust...
Abestiz gain, janzkera ere zaindu nahi ginen.
A part de las canzons com a tal, també el que portàvem de roba, abans portàvem el cabell...
Hasieran hile atzeraka engominatuta eramaten ginen, lehenago purpurina masaietan...
Como purpurina a las aquí... No sé,
uste dut bion izaheran gatik dela, pixka bat eskizoak gala, dena kontrolpen eukitzekin. Gustatzen zaigu proiektu oso itxi izatea, diseinuk estetika zehatz bat izatea, gure arropak koherentzi bat izatea, kolorek.
com un sentit, els colors i va haver una època que tenia
garai baten jazten ginitun kolorekin ere obsesio moduko bat izan ginun. Guretzat erakusten dugunekin eroso sentitzeko modua da.
Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da banda datozen hilabeteetan. Bide guztiak zabalik dira, atzera biderik gabe, beti aurrera.
Bueno, sí, la nuestra intención...
Asmoa badugu, nahiz eta baindik ez dugun aurkeztu, aurrera goizanen da, baino EPEen aurkezpen bira txiki bat egin nahi dugu, aldugun orduta lekutara egokituta. Baina bai, ingo dugu bira txiki bat gure iritatik pasa, sala txikitan joko dugu. Eta gero datorren urten, ba, iristen dena.
Lo que llegue. Sinceramente,
Egia esan bakoitza bere lanakin dabil, baino bira ingo dugu eta EPEa aurkeztuko dugu.
On ens vulguin.
Entzun nahi gaituzten tokitan aurkeztuko dugu.
Bete aurrera, beti.
Bueno, Itziar, ba, hoxe, musikatu zeneaneko saioa, hor tarten perkantze txikin bat eukiot bikoizketakin, Sergi, o Sergi esan donen, baina Sergi da, ongi esan dut. Ez, Sergio zen.
Ah, Sergio.
Sergio. Taparrek eman dit. Bueno, total, hoxe, talde, bai, politxe, bai, eta aukeratu dut baita ere gaurkatan queer musikatxokoa ez izan da ere, ba, bueno, nahiko talde feminista iruditu zaitelako. Hoxe, aurra ba.
No, eta nahin aurrera goaz eta mabostero zozketa dato.
Wow, azkenen itzia, bueno, azkenen gezurrea, oaingoan oso azkarri zan da.
Bai, honetan bai bete ditugu amabost, ero, klar, amabostero deitu genion, segure asmoa zen biastean behin egitea, baina
bai, ez gara oso
finibili, baina honetan bai. Amabostero
zozketan historin lehen da bizikoz, amaboste egunek errespetatu ditu.
Benetan amabostean behin egin dugula. Ba, badakizue, bi saski ditugula banatzeko, errigorako bi saski, eta gure galdera zen, ba, proposatzea errezetatxoren bat errigorako edo zein produkturekin.
Eta dexente,
jaso ditugu, bai, jaso ditugu proposamenak, 8 proposamena hartu zueke papera eta boligrafoa abundatzeko, bai. Ze oso goxoak dira.
Bai, esan behar nun itziar ez ginen aipatu, irabazleek, errigorako saskiera matez gain guri berak proposatutako errezeta prestatu beharko digulaz, itzen ginen.
Ah, egia da, karo.
ez broma dela, baina bueno, oixe.
Bueno, nahi baldin badute gu... Gozik, eh?
Oso, esango nuke oso ja leonak gala, ez?
Bai.
Vale.
Vale, ba, 8 erantzun jaso ditugu, bi saski ditugu. Zer ingo ditugu bi zenbakiatera, edo...
Bi zenbakiaterako ditugu, dena dela lehen da bizi entzungo ditugu.
Bai. Bazen entzutera.
Ba, errigorako produktuekin egingo nukeen errezeta, orburuak, errigorako orburuekin, saltsa berde... lodixka bat egin eta almejekin nahazita. Almejei ere bere pilpil fin hori ateriaz. Honekin plater oso goxu ateratzen da, probazazue.
Kaixo, Itziar eta Garazi, ba begira, errigorako piperrekin egin daitezke piperbeteak. Nik gehienetan egiten ditut bakailaoarekin. Ba hori bat egin bexamela eta gaitu bakailaoa. Bakailaoa hola txikituta eta bete piperrak eta oso goxoa izaten da. Eta gero nahi ezkero pues salsa bat gaitu daiteke edo rebozatu piperrak eta erresa eta oso goxoa izaten da. Bueno, gero arte.
Kaixo bikote. Errezeta esatera noa, errigorako produktuekin, bueno, nire espezialitatea amaiketakoa da, eta babarruna, baina bueno, gaur aldatuko dugu. Esparragoak freskoak ere gustatzen zaizkit, baina bueno, hauek potekoak izango dira, eta baita oso, bueno, trebea naiz le maionesa egiten, etxeko maionesa, orduan esparrago pote ireki, arrauz gortu rallatu bat botako nioke, olio txantxon bat, eta gero etxean egindako maionesa. Etxean egindako maionesa, arrautza, olio girasola erabiltzen dut, batxuri pixka bat, gatza, ozpina, eta oliba olio txantxo bat baita ere gustu emateko. Eta hori xe, gaurkoz, venga, aio...
Iepa, gunon, bikote, alazne naiz. Bueno, ba, baton bat aukiatu beharko banu, orain, bueno, burura heldu zait kardoa, bai? Nafarroako kardoa, onona, normalean ez, kontserba potoan heldu dena, errigorako saskietan. Eta, bueno, ba, ez du misterio ondirik egia esan, nik kontatuko dizuedan errezetak. Ba, batxuri pixkoat prejitzen utzi, errigorako olioarekin, posible bada. Eta deus ez, bere ala kardoa bota, irin pixkoat ere erantzten aldugu, bai, salsa loditzeko. Eta, bueno, gero neri intxaur ukitua gustatzen zait, orduan, ba, iruzpalau eltxaur puskatu, txikitu, eta horra, dena ongin hasi. Eta bost hamar minututan badugu hor zer jana, sano-sano eta on-ona. Orduan, bueno, orain gainea orduentan gozea sartu zait, ea suertea dagoen, zozketan. Aio!
Kaixo, ni garbantzu entzalada aukeratu dut. Errigorako garbantzuak, ozpina eta olioa. Bueno, tomatea da dutan egin, aguakatea zatitu. Mostaza eta aztiakin erdi eta erdi, nasi eta bota, eta gatza azkine eta alioa, eta jazta. Igual gazta freskoa ere botatzen ala zaio, nire zutera biltzen, nire zutera eskun gieango zaiola, albaka pixko bat ere, nesela da, goxua geratzen da.
Kaixo, Itziar, Garazi eta Irratilagunok, ezin dut resistitu zure proposamenera, eh? Venga, hausen ere... proposamena errigorako zozketarako. Ba, prestatu dut entzalada bat, babarrun, norburu eta piperrekin. Eta entzalada oneri gehiteko diot tipula more enkurtitua eta mostaza eta esti vinagreta. Ba, begira, errezeta hau urte osoan egin daiteke, ze errigorako kontserbak erabili ditudan, ba, hori, edo zein momentuan egiten alda, eta gainera kalitate bikainekoak, ez? Ba, jarriko dut bol batean, babarru negoziak, orburuak eta piperrak. Dena kontserban, eta gaineran egingo dugu, botako dugu tipula morea inkurtitua, edo tipula morea fin-fin mustuta eta... limoizukuarekin pixka bat mazeratuta. Eta egingo dugu vinagreta bat. Vinagretarentzako oliba olioa ekologikoa, ere errigorakoak. Gero mostaza koilaratxo bat, eztia beste koilarada bat, eta limoia edo ozpina, nahi duzuen bezala. Hori dena nahaztu. Eta piperrak orburuak eta babarrunaren gainetik bota. Gehitu gatza pixka bat, ere, eta gainetik tipula hori, dekoratzeko, tipula limoiarekin edo enkurtitua. Eta nahi zainez gero, gehitzen aldituzue bonito zati batzuk, ze geratzen da superona kombinazio hau. Bueno, ba, hemen nire proposamena, honegin, eta gorrarik horra.
Aupa, kaixo, ba, niretzat, errezeta ona, amonak egiten zituen diristak dira. Ba, zenarioa, tipula, piperrak, guztia ondo egin, pixkat, 10 minutu, 20 minutu, gero pixkat tomate gota, dilistak, txorizo pixkat, irugigarria baita, eta ordu bat, bi ordu, holan, zua oso motelarekin, ahalik eta gehien, ba, hobeto, eta kriston errezeta.
Egunon, gaixo, irantzu naiz, barkatu hau txaren gatik, nago pixka bat marrankatuta, baina bueno, parte hartu behar nuen. Habe, egorako saizkin errezeta. Nik kardoa erabiltzen dugu, kardoa eta orburuak ere bai, baina bueno, orburuak Mikelak egiten ditu. Eta nik kardoekin egiten dudana da, txikitzen ditut batxuri batzuk, gorritxu pixka bat, urdai azpikoa bota, eta gero pixka bat salda eta salda loditzeko, txikitzen ditut almendrola batzut, egiten dut irin bat bezala almendrolekin, eta horrekin loditzen dut salda, eta ateratzen dira super goxoak. Hola, almendrola toke batekin, eta hori, hori da nire errezeta. Igual ez da munduko, beste munduko hola zerbait, baina bueno, hori da. Venga, besarkada bat, aio.
Bueno, Itziar, ba, ez dakite entzulek beraien arten adostu duen bakoitzek gauz desberdin bat erabiltzea, baina...
Ba, ez da, errepikatu ez da bat ere,
gutxi bat omat bai, kardoa errepikatu da...
Bai, baina bakarra, ez?
Bai, bai, hortxe, nahi baldin baduzu gero entzulek errezeta guztiak apuntatu, jakin amesti.eu zen irratsaioak osorik iotzen ditugula,
Ba...
Bai,
aterako ditut.
Bai, hortxe ditu, bueno, betiko kuenko txortan sartuta papertxo guzik, zenbat zenbaki die, 9, ez?
8.
8.
Bai, bakizue ordenean ematen dizkizuegula zenbakiak, beraz, ba hori bidaltzen duzuen ordenarekin, 1, 2, 3, hola, 8 arte. Eta hemen ditut apuntatuta, eta aterako lehenengoa ze gaur bi zenbaki, bai, bi saski ditugulako
banatzeko. Bueno, esango portzentai badaula probabilidade handi, Zortzi inarten bi izango diosaritu.
Hori da. Orduan lehenengo atera dut, eh?
Esan zenbaki aurrena, eta gero zeinei dagokion zenbakioi.
Oi, sei, Laia!
Laia, jo, bueno, gaina esango errezeta oso, ez, garatu eta oso ongi azaldu bialdu da Laiak.
Bai, bai, karo, ja, oituta dago, bai, bere kolaborazioan ere ematen dizkigu errezetak.
Bale, bazorionak Laia, dekin da biziko saski hori zuretzat.
Eta bigarrena, hemen dut papertxoa, eta 8, irantzulegarra!
Opa! Bueno, bi saskik basaburun gelditzen dira, bata izarotzera eta bestea gartzaronera.
Hori da, zorionak!
Esan guduken noiz bat irantzuri edo...
Maria Luisa,
igual,
eh?
Maria Luisa bere amari tokatu zitzaiola bai, herrigorako bai, saskie.
Bai.
Bueno, ba, eskerrik asko denai parte hartzeagatik eta... Akizu garrantzitsue dela parte hartzea eta errigora babestea. Seguro zuen saskik, bueno, saskik ez zuen eskaerak inda dituzuela, beraz ba. Eta horixe ez, Itziar?
Horixe, hemen utziko dugu gaurko irratsaioa, ja ez? Minutu besterik ez dira gelditzen agurtzeko, bihar memoriaren txokoa.
Errepikatua,
bai.
Iazko saio bat, oantxez daki zein, baino garai honei dagokion efemeride bat hartu eta bai, hoxe jarriko dugu, bale?
Bale. Eta gu zuzenekoan astelenean itzuliko gara goizeko 10:00.
Hoi da.
Aio!